RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Dan kali ini saya, Enggar Saraswati, kembali akan memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami pada hari Sabtu 2 Juli 2016. Mengawali perjumpaan, kami hadirkan warta berita, kemudian disusul dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah, dan fokus. Fokus kali ini mengambil tema Indonesia dapat pinjaman 500 juta dolar dari Arab. Setelah itu ada sari warta berita dan dilanjutkan dengan program acara Pesona Indonesia dengan judul Masjid Perahu di Jakarta. Selanjutnya ada warna-warni yang membahas tentang headway, pemandu perjalanan mudik lebaran di malam hari, serta sebelum menutup perjumpaan kita, kami hadirkan program acara Pelangi Nada, yaitu acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Dan kali ini kami mengambil tema pop dengan grup musik bernama Princess. Baiklah pendengar, demikianlah informasi seputar daftar acara siaran kami pada hari Sabtu 2 Juli 2016. Saya Enggar Saraswati yang mewakili rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, di channel yang sama, dan di waktu yang sama. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang sedang berpuasa hari ini. Juga selamat istirahat bagi Anda yang sedang beristirahat, ataupun selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang beraktivitas. Dan kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia dengan warta berita bersama saya Evi Anggriani Diau. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan keberhasilan implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty bergabung dalam pemerintah. Zulkifli Hasan di Jakarta Sabtu mengatakan jika cekatan mengajak pengusaha mengembalikan uang dari luar negeri ke Indonesia, pemerintah akan mendapatkan dana segar untuk pembangunan. Sebaliknya, hasil akan negatif jika pemerintah tidak betul-betul memanfaatkan peluang pada undang-undang tersebut. Ia menegaskan kalau pemerintah gesit, Direktorat Jenderal Pajak gesit, mungkin akan banyak pengusaha yang ikut. Namun jika pemerintah dan Dirjen Pajak tidak dapat meyakinkan, belum tentu banyak yang masuk. Termasuk soal pemerintah harus meyakinkan pengusaha yang mendeklarasi hartanya dari luar negeri tidak akan dikenakan sanksi pidana atau administrasi. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah telah melakukan serangkaian persiapan pengamanan dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Luhut Panjaitan di Jakarta Jumat menjelaskan, semua instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI telah berkoordinasi untuk mengamankan tempat-tempat yang berpotensi mendapat ancaman teroris seperti bandara, stasiun, dan terminal. Ia menegaskan, antisipasi keamanan dilakukan untuk mencegah terjadinya terorisme di tempat keramaian. Selain itu, Luhut Panjaitan juga mengatakan, sampai saat ini tidak ada ancaman yang berarti yang dapat mengganggu jalannya perayaan Idul Fitri. Meskipun beberapa waktu belakangan muncul beberapa ancaman terorisme di Turki dan Malaysia, namun hal tersebut tidak akan sampai berpengaruh ke Indonesia. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Filipina, Prefekto Rivas Yasay, di Manila pada tanggal 1 Juli 2016. Pertemuan tersebut dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Yasay dilantik pada tanggal 30 Juni 2016. Retno Marsudi dalam pers rilis yang diterima Radio Republik Indonesia Jumat mengatakan, pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Yasay sangat penting untuk melanjutkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Filipina dalam upaya pembebasan sandera. Kerjasama baik yang telah terjalin dengan pemerintah sebelumnya dipastikan akan diteruskan. Retno Marsudi menjelaskan ada kesepahaman untuk mengintensifkan komunikasi di antara kedua Menteri Luar Negeri dalam rangka pembebasan sandera. Retno Marsudi menambahkan penyanderaan semacam ini sama sekali tidak dapat ditolerir dan meminta agar pemerintah Filipina dapat menjamin keamanan di wilayah perairan Laut Sulu. Terkait 7 warga negara Indonesia yang kini masih disandra, ia menekankan keselamatan mereka adalah prioritas utama dalam upaya pembebasan sandera. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Frankie Sabarani melakukan pertemuan dengan diaspora profesional Indonesia di New York, Amerika Serikat baru-baru ini untuk menyampaikan peran penting diaspora sebagai duta investasi Indonesia. Dan Frankie Sabarani dalam keterangan persnya Jumat mengatakan bahwa keberadaan diaspora Indonesia di New York diharapkan berkontribusi bagi negara dan membantu menyebarkan berita positif mengenai peluang investasi di Indonesia serta reformasi kebijakan yang telah dilakukan. Frankie Sabarani menjelaskan potensi diaspora Indonesia sangat besar, belum dimanfaatkan optimal. Dengan 8 juta diaspora, remitansi tenaga kerja Indonesia ke Indonesia mencapai 8 miliar dolar Amerika per tahun. Ia menambahkan, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian, pemerintah sedang mempersiapkan landasan hukum dan kemudahan bagi diaspora berbisnis Indonesia. Beberapa hal yang dibahas antara lain, bagi diaspora berstatus warga negara Indonesia, paspor akan berlaku sebagai kartu tanda penduduk KTP. Selain itu, Konsulat RI akan menerbitkan kartu diaspora yang juga berfungsi sebagai nomor pokok wajib pajak. Satgas Penanganan KBRI Malaysia berhasil membebaskan dan memulangkan 19 nelayan asal Rokan Hilir, Provinsi Riau yang ditangkap Otoritas Keamanan Malaysia karena memasuki tapal batas wilayah tanpa izin. Laporan Agrani Sihombing.
19 nelayan asal Rokan Hilir Riau yang tertangkap polisi marin pada tanggal 22 Juni 2016 lalu berhasil dilepaskan dan dipulangkan ke daerahnya. Pembebasan tersebut terjadi atas permohonan KBRI kepada pihak pemerintah Malaysia untuk membebaskan nelayan dari tuntutan hukum beserta kapal dan barang-barang mereka. Sekretaris 1 Konsuler KBRI Malaysia, Yuda Nugraha, mengatakan sejak awal penangkapan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak di Wisma Putra, khususnya Jabatan Perikanan dan PDRM untuk proses pelepasan 19 nelayan tersebut bersama 3 kapal mereka dari pusat tahanan vessel Kuala Selangor yang akhirnya sore kemarin dibebaskan dan dipulangkan dengan dikawal kapal Jabatan Perikanan Malaysia menuju ke perbatasan laut Indonesia-Malaysia. Selain itu, atase laut telah berkoordinasi dengan Danlanal Dumai agar kapal TNI Angkatan Laut melakukan penjemputan di perbatasan sekitar Pulau Jemur. Satgas KBRI meminta pembebasan mereka dengan alasan jelang Hari Raya Idul Fitri agar mereka dapat dipulangkan dan berkumpul bersama keluarga mereka di tanah air.
Melalui pendekatan dari KBRI kepada Jabatan Perikanan Malaysia, kita memintalah agar para nelayan bisa segera dibebaskan. Karena mereka ini kan menjelang hari raya lebaran. Akhirnya mendapat informasi dari Jabatan Perikanan bahwa mereka memutuskan untuk melepaskan. Jadi tidak diajukan ke pengadilan, tapi diputuskan untuk langsung dilepaskan. Satgas sudah mendampingi mereka yang dilepaskan dari pusat tahanan Vessel Kuala Selangor menuju perbatasan laut Indonesia-Malaysia. Jadi tiga kapal itu dikawal oleh kapal Jabatan Perikanan menuju ke perbatasan.
Yuda Nugraha menambahkan, saat pemulangan pihaknya memastikan bahwa ke-19 nelayan tersebut dalam kondisi yang baik dan mendapatkan perlakuan yang baik selama berada di tahanan. Selain itu, penyidik telah mengembalikan barang-barang yang telah ditahan, antara lain peralatan GPS, ikan tangkapan yang telah dilelang dan hasilnya dikembalikan kepada nelayan sebesar Rp800. Satgas juga memberikan bantuan logistik dan pakaian untuk perjalanan pulang ke tanah air. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan.
Nelayan asal Rokan Hilir, Riau yang tertangkap polisi marin pada tanggal 22 Juni 2016 lalu berhasil dilepaskan dan dipulangkan ke daerahnya. Pembebasan tersebut terjadi atas permohonan KBRI kepada pihak pemerintah Malaysia untuk membebaskan nelayan dari tuntutan hukum beserta kapal dan barang mereka. Sekretaris 1 Konsuler KBRI Malaysia, Yuda Nugraha, mengatakan sejak awal penangkapan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak di Wisma Putra, khususnya Jabatan Perikanan dan PDRM untuk proses pelepasan 19 nelayan tersebut bersama tiga kapal mereka. Dari pusat tahanan Vessel Kuala Selangor yang akhirnya sore kemarin dibebaskan dan dipulangkan dengan kapal dikawal kapal Jabatan Perikanan Malaysia menuju ke perbatasan Laut Indonesia-Malaysia. Selain itu, Atase Laut telah berkoordinasi dengan Danlanal Dumai agar kapal TNI Angkatan Laut melakukan penjemputan di perbatasan sekitar Pulau Jemur. Satgas KBRI meminta pembebasan mereka dengan alasan jelang Hari Raya Idul Fitri agar mereka dapat dipulangkan dan berkumpul bersama keluarga mereka di tanah air.
Melalui pendekatan dari KBRI kepada Jabatan Perikanan Malaysia, kita memintalah agar para nelayan bisa segera dibebaskan karena mereka ini kan menjelang hari raya lebaran. Akhirnya mendapat informasi dari Jabatan Perikanan bahwa mereka memutuskan untuk melepaskan. Jadi tidak diajukan ke pengadilan, tapi diputuskan untuk langsung dilepaskan. Satgas sudah mendampingi mereka yang dilepaskan dari pusat tahanan Vessel Kuala Selangor menuju perbatasan laut Indonesia-Malaysia. Jadi tiga kapal itu dikawal oleh kapal Jabatan Perikanan menuju ke perbatasan.
Yuda Nugraha menambahkan, saat pemulangan pihaknya memastikan bahwa ke-19 nelayan tersebut dalam kondisi yang baik dan mendapatkan perlakuan yang baik selama berada di tahanan. Selain itu, penyidik telah mengembalikan barang-barang yang telah ditahan, antara lain peralatan GPS, ikan tangkapan yang telah dilelang dan hasilnya dikembalikan kepada nelayan sebesar Rp800. Satgas juga memberikan bantuan logistik dan pakaian untuk perjalanan pulang ke tanah air. Yang terakhir, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Brigadir Jenderal Polisi Otaksis Widya Sunaria mengatakan pihaknya tetap mewaspadai semua wilayah di Nusa Tenggara Timur sebagai sasaran tempat latihan kelompok radikal. Eutasius Widya Sunaria di Kupang Jumat mengatakan kewaspadaan tetap ditingkatkan karena NTT merupakan provinsi yang luas dan terdiri atas pulau-pulau tersebar hingga ke pelosok yang sulit terjangkau. Menurut Eutasius Widya, pendeteksi terhadap ancaman terorisme juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk selalu mengidentifikasi setiap orang-orang asing yang datang ke daerah. Ia menambahkan, gejolak ancaman kelompok teroris di negara Timur Tengah tidak boleh dianggap remeh karena dari informasi yang diterima, pergerakan para kelompok teroris sudah menyebar ke berbagai daerah, bahkan sampai ke Indonesia. Sangat mungkin kelompok tersebut juga menyebar sampai ke wilayah Nusa Tenggara Timur, sehingga perlu dilakukan pendeteksian dini untuk mencegah menyebarnya aksi teror. Sekian warta berita dari RRI.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali dengan koran Kompas dalam tajuknya. Selasa 28 Juni, harian ini menulis, targetnya lancar dan nirkecelakaan. Ketika arus mudik lebaran akan mencapai puncaknya dalam beberapa hari mendatang, dan perencanaan telah disiapkan oleh otoritas yang bertanggung jawab, dicanangkannya target zero accident atau nirkecelakaan oleh Kementerian Perhubungan untuk lalu lintas mudik dan balik harus disertai dengan upaya maksimal untuk mencapainya. Harian ini menyoroti dan membaca pengoperasian darurat 3 ruas tol baru, yakni arus Bawen Salatiga, Karanganyar Sragen, dan Mojokerto Barat Mojokerto Utara. Disebut darurat juga terbatas karena 2 dari 4 jalur yang digunakan dan jam operasionalnya pun dibatasi hanya pukul 6 pagi hingga 17 sore waktu Indonesia Barat sebab pada jalan-jalan itu belum ada penerangan jalan. Harian ini berharap kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, tidak berpotensi menegaskan target nirkecelakaan, mengingat sebenarnya 3 ruas tol tersebut belum layak operasi. Sebagai alasan dipaksakannya operasi darurat dan terbatas, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, jika tol tidak difungsikan, beban lalu lintas di jalur utama berpotensi melonjak dan bisa menimbulkan kemacetan parah. Beralih ke koran media Indonesia pada tajuknya Senin 27 Juni, harian ini menulis menebus kelalaian. Saudara, vaksin merupakan produk farmasi yang dipergunakan sebagai bahan untuk membangun kekebalan tubuh melalui imunisasi. Dengan vaksinasi dan imunisasi, kekebalan tubuh manusia terhadap berbagai macam penyakit ditumbuhkan sejak usia dini. Melalui vaksinasi dan imunisasi pula, cacat tubuh dan kematian dicegah, sehingga penurunan kualitas hidup akibat berbagai penyakit dapat dicegah. Apa jadinya? Jika vaksin yang diharapkan menumbuhkan kekebalan tubuh bagi anak-anak ternyata merupakan produk palsu. Dalam sepekan ini, jajaran Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri mengungkap pembuatan dan peredaran vaksin palsu untuk bayi dan balita pekan lalu. Menurut Harian Media Indonesia, meski ini bukan pertama kalinya produk-produk farmasi palsu terungkap, tentu saja hal itu membuat semua orang sangat cemas. Karena itu, harian ini menulis, terungkapnya kasus penyebaran vaksin palsu merupakan bagian dari kelalaian negara dalam melindungi warga negara, terutama generasi mendatang bangsa ini. Intinya, menurut media Indonesia, semua pihak menginginkan negara menebus kelalaiannya dalam perkara vaksin palsu ini dengan menghukum siapapun yang lalai dan terlibat pembuatan dan peredaran vaksin palsu tersebut dan meningkatkan pengawasan agar tak ada lagi vaksin palsu beredar di negara ini. Kami akhiri koran Republika dalam tajuknya Jumat 1 Juli menulis Jaga Ibadah. Arus mudik pada lebaran tahun ini sudah dimulai. Kelompok besar pemudik sudah bertolak dari ibu kota Jakarta ke berbagai daerah di Indonesia pada Kamis 30 Juni 2016. Mereka adalah para pemudik gratis yang diberangkatkan oleh 19 lembaga di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan tujuan kota-kota di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Secara umum, pemberangkatan lebih dari 90 ribu pemudik dengan menggunakan angkutan darat, laut, dan udara. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Jumat 1 Juli hingga Minggu 3 Juli 2016. Lebih dari 20 juta dengan berbagai moda transportasi bakal menjalani tradisi tahunan khas masyarakat Muslim Nusantara ini. Sekali lagi, mudik tentu memiliki makna yang suci bila semua muslim menjalaninya dengan niat yang putih. Karena itu, hikmat mudik, menurut Republika, jangan sampai dikotori dengan pengabaian terhadap ibadah sholat 5 waktu yang menjadi mediasi rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi masa mudik masih berada di dalam Ramadan yang penuh dengan berbagai keutamaan. Pendengar, sekian ulasan pers hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525-11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kita awali dengan peristiwa penerbangan pertama kapal udara Zeppelin. Zeppelin adalah balon udara berbentuk cerutu raksasa yang dapat terbang terarah karena mempunyai mesin dan kemudi. Balon tersebut dinamai sesuai dengan perancang Ferdinand Adolf Heinrich August von Zeppelin, seorang ahli aeronautika dari Jerman yang berhasil menerbangkannya untuk pertama kali pada tanggal 2 Juli 1900. Zeppelin dioperasikan oleh Dutch Luchtvaart AG De Luc. De Luc penerbang komersial pertama melayani penerbangan terjadwal sebelum Perang Dunia Pertama. Setelah perang pecah, militer Jerman banyak memanfaatkan Zeppelin sebagai pengebom dan pengintai. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama menghentikan bisnis kapal terbang untuk sementara waktu. Namun, di bawah panduan Hugo Eichner, pengganti Ferdinand von Zeppelin, Zeppelin sipil menjadi populer pada tahun 1920-an. Kita beralih ke peristiwa Vietnam Utara dan Vietnam Selatan secara resmi bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam atau lebih dikenal sebagai Vietnam. Pada masa penjajahan Prancis ke Vietnam, muncul pemberontakan dari rakyat Vietnam di bawah politik nasionalis terdiri dari para pemimpin muda yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Gerakan nasionalis ini muncul dengan cepat sebagai aksi pemberontakan untuk merebut kembali kemerdekaan Vietnam dan menciptakan sistem komunis yang kuat. Hal itu kemudian berhasil dan memerdekakan Vietnam dari segala bentuk tekanan asing. Namun gerakan itu untuk pembebasan tersebut melahirkan pembagian Vietnam menjadi dua wilayah, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Setelah pemecahan tersebut, banyak warga di utara yang melarikan diri ke selatan. Kebanyakan dari mereka adalah umat Katolik yang mengklaim bahwa pemerintah utara mempunyai kebijakan yang tidak adil terhadap pemeluk agama tersebut. Setelah jatuhnya pemerintahan Vietnam Selatan pada tanggal 30 April 1975, kedua negara ini secara resmi bersatu pada tanggal 2 Juli 1976 menjadi satu negara bernama Republik Sosialis Vietnam atau lebih dikenal sebagai Vietnam.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Indonesia dapat pinjaman $500 juta dari ADB. Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Fokus dengan judul Indonesia dapat pinjaman $500 juta Amerika Serikat dari ADB. Asian Development Bank atau ADB menyetujui penyaluran pinjaman $500 juta Amerika Serikat kepada Indonesia. Pinjaman disalurkan karena pemerintah telah melakukan berbagai reformasi kebijakan untuk mengurangi hambatan investasi dan mendorong kemitraan publik swasta yang untuk merangsang pengembangan sektor swasta dan meningkatkan partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman kedua ADB di bawah program peningkatan investasi untuk percepatan pertumbuhan. Pinjaman tersebut akan dilengkapi dengan pembiayaan bersama yang nilainya setara 224,6 juta dolar Amerika Serikat dari KfW Bankengruppe yang berpusat di Jerman. Di tahap pertama program, KfW telah memberikan pembiayaan paralel senilai 245 juta dolar Amerika Serikat. Direktur ADB untuk Indonesia, Steven Tabor, dalam keterangan tertulis Selasa lalu 28 Juni mengatakan, Indonesia sudah mengambil sejumlah langkah penting dalam meningkatkan iklim investasi, termasuk mencabut penghambat kerjasama publik swasta atau KPS dan memangkas kerumitan peraturan. Steven Tabor menambahkan, terbitnya 12 paket reformasi ekonomi sejak September 2015 menunjukkan tekad pemerintah untuk melakukan perbaikan besar-besaran terhadap iklim investasi. Paket-paket reformasi ekonomi yang telah dijalankan pemerintah merupakan rincian dari 3 tahapan reformasi. Tahap pertama program reformasi pemerintah mencakup penetapan batas kepemilikan asing yang lebih tinggi di bidang transportasi darat, perkapalan, dan pengelolaan pelabuhan, pembentukan kantor khusus untuk merumuskan kebijakan pengadaan lahan, dan pengembangan kerangka untuk sistem pengadaan secara elektronik atau e-procurement. Di tahap kedua reformasi, berbagai langkah diambil untuk mengurangi pembatasan investasi, merampingkan proses memulai dan menjalankan usaha, serta memperluas jenis KPS. Sedangkan tahap ketiga program ini, yang akan dilaksanakan mulai Juli 2016 hingga Juni 2018, akan mencakup langkah-langkah lanjutan guna memperluas reformasi berbasis bukti, meningkatkan kemudahan menjalankan usaha, menguatkan kerjasama pemerintah dan swasta, serta meningkatkan sistem pengadaan secara elektronik. Pendengar, sekian fokus hari ini.
Pendengar, inilah sari berita RRI Voice of Indonesia di Jakarta. Ketua MPR mengatakan keberhasilan teks amnesti bergantung kegesitan pemerintah. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan keberhasilan implementasi undang-undang pengampunan pajak atau teks amnesti bergantung pada pemerintah. Menyusul pemerintah jamin Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah berjalan aman. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah telah melakukan serangkaian persiapan pengamanan dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Luhut Panjaitan di Jakarta Jumat menjelaskan, semua instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI telah berkoordinasi untuk mengamankan tempat-tempat yang berpotensi mendapat ancaman teroris. Menlu RI bahas pembahasan Sandra dengan Menlu Filipina di Manila. Menlu Luar Negeri RI Retno Marsudi telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Rivas Yasay, di Manila 1 Juli 2016. Pertemuan tersebut dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Yasay dilantik pada tanggal 30 Juni 2016. Diaspora New York jadi duta investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Frankie Siberani, melakukan pertemuan dengan diaspora profesional Indonesia di New York, Amerika Serikat baru-baru ini untuk menyampaikan peran penting diaspora sebagai duta investasi Indonesia. Frankie Siberani dalam keterangan Jumat mengatakan, keberadaan diaspora Indonesia di New York diharapkan berkontribusi bagi negara dan membantu menyebarkan berita positif mengenai peluang investasi di Indonesia serta reformasi kebijakan yang telah dilakukan. Malaysia bebaskan nelayan Riau. Satgas Penanganan KBRI Malaysia berhasil membebaskan dan memulangkan 19 nelayan asal Rokan Hilir Provinsi Riau. Yang terakhir, Polda waspada NTT jadi tempat latihan kelompok radikal. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brigadir Jenderal Polisi Altasius Widyo Sunaria mengatakan, pihaknya tetap mewaspadai semua wilayah di Nusa Tenggara Timur, NTT, sebagai sasaran tempat latihan kelompok radikal. Saudara, sekian sari berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, hanya tinggal hitungan jari, umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Begitu pula dengan umat Islam di Indonesia. Untuk merayakan Hari Kemenangan yang dikenal dengan Lebaran ini, biasanya Muslim Indonesia melakukan tradisi mudik, yaitu pulang ke kampung halaman masing-masing untuk bersilaturahmi dengan anak saudara. Untuk memperlancar perjalanan mudik dan menghindari kemacetan, pemudik biasanya mengandalkan informasi berita dari televisi atau radio. Namun, ada kalanya tidak semua jalur diinformasikan. Saat ini sudah ada pemandu digital khususnya di kala malam hari atau saat hujan deras. Namanya aplikasi Headway dan menjadi topik Warna-Warni kali ini. Saudara, untuk menyambut musim mudik Lebaran tahun ini, pemerintah terus membenahi berbagai infrastruktur jalan raya termasuk terus membuat dan membuka jalan tol antar kota dan antar provinsi. Kegiatan tersebut bertujuan memperlancar arus mudik dan arus balik. Namun, pada kenyataannya, jumlah kepadatan kendaraan terus meningkat sehingga arus lalu lintas di jalan tol juga diperkirakan tetap padat merayap. Salah satu solusi agar tidak terjebak macet tentu menggunakan jalur alternatif dari informasi radio maupun aplikasi mobile. Dua aplikasi mobile yang cukup populer digunakan sebagai pemandu di kalangan masyarakat Indonesia adalah Google Maps atau Waze. Laporan kepadatan lalu lintas dari kedua aplikasi ini direspon lebih cepat oleh pengguna. Tidak hanya Google Maps atau Waze saja yang bisa dijadikan panduan. Namun, untuk lebih melengkapi pemandu jalan, khususnya pada malam hari atau saat hujan deras, sebaiknya Anda menggunakan aplikasi Headway ini. Saudara, jika Anda menggunakan aplikasi Headway, maka mata Anda tetap fokus ke depan, tidak harus bolak-balik mengintip layar smartphone untuk memastikan arah perjalanan. Dengan posisi layar smartphone Anda menghadap ke atas dan diletakkan di atas dashboard, Anda dapat melihat bayangan panduan perjalanan Anda yang terpantul dari layar smartphone di kaca mobil. Dengan demikian, mata Anda tetap fokus ke depan, aplikasi Headway menggunakan Google Maps jadi sangat akurat. Aplikasi ini juga bisa memberikan pilihan jalur tercepat dan bebas macet. Akan tetapi, terlebih dahulu Anda harus mengunduh dan memilih dulu sebelum meminta panduan. Untuk mengaktifkan aplikasi ini, tentukan terlebih dulu posisi start atau titik keberangkatan yang ditandai dengan ikon warna hijau. Selanjutnya, tentukan titik akhir atau tujuan perjalanan yang diwarnai dengan ikon merah. Kemudian, gunakan menu Create the Route. Jika sudah terhubung dengan jaringan, akan muncul beberapa rute alternatif. Anda hanya memilih salah satu rute kemudian start. Anda dapat mengatur tingkat kecerahan panduan dan besar kecilnya ikon. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hardway, pemandu perjalanan mudik lebaran di malam hari. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Bagi Anda yang bulan Ramadan ini sedang menjalankan ibadah puasa dan sedang berada di Jakarta, kali ini kami akan mengajak Anda berwisata religi ke Masjid Prahu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Jakarta selain terkenal dengan mall-mallnya seperti Central Park, Taman Anggrek, dan masjid terbesarnya yaitu Masjid Istiqlal, ternyata di antara mall-mall yang menjulang tinggi di daerah Jakarta Selatan, ada sebuah masjid yang unik karena berbentuk seperti perahu. Nama lengkap masjid berbentuk perahu ini adalah Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman. Letak tepatnya masjid ini adalah di Jalan Kasablanka nomor 38 Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Masjid Perahu ini, begitu masyarakat sekitar menyebutnya, dibangun pada tahun 1963 oleh Kiai Haji Abdurrahman Maksum. Pendengar, Masjid Perahu ini memiliki keunikan yang tidak terdapat di masjid lain, seperti tempat wudu atau tempat mengambil air sembahyang yang berbentuk perahu besar. Warnanya putih dan benar-benar mirip perahu, seperti mempunyai bagian dek. Inilah daya tarik utama masjid sekaligus merupakan ciri khas masjidnya. Di sini terdapat sekitar 10 keran untuk berwudu dan 6 toilet. Bagian dalam perahunya bersih, sehingga sangat nyaman untuk berwudu. Selain itu, tiang di masjid perahu ini juga mempunyai keunikan tersendiri. Kalau di masjid lain biasanya banyak hiasan kaligrafi, maka di masjid perahu ini mempunyai 2 tiang dari kayu jati dan memiliki ukiran ayat-ayat Al-Quran. Di tiang tersebut tertulis ayat kursi dan surat An-Nur. Selain itu, di bagian dindingnya juga dilapisi kayu jati, ada ukiran ayat-ayat Al-Quran. Tidak itu saja, masih ada keunikan yang lain. Karena pendiri Masjid Perahu, Kiai Haji Abdurrahman Maksum, adalah penggemar dan pengoleksi batu giok, maka sekitar 13 batu giok dan batu alam lainnya ada di dalam Masjid Perahu, seperti di bagian teras masjid dan juga di bagian perpustakaan masjid. Selain itu juga ada beberapa batu yang dibingkai dengan kaca. Satu lagi yang bisa membuat wisatawan religi terbelalak adalah saat memasuki bagian perpustakaan masjid. Di sini, selain terdapat batu giok, ada juga Al-Quran raksasa yang covernya terbuat dari kayu jati. Al-Quran tersebut terlihat sangat bagus dan dikelilingi oleh bebatuan giok yang dibingkai kaca. Anda bisa melihat langsung Al-Quran tersebut dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pengelola masjid. Pendengar, pembuatan tempat wudu yang seperti perahu ini terinspirasi oleh kisah Nabi Nuh saat membuat perahu besar dan menyelamatkan umatnya dari bencana banjir yang dahsyat. Selain untuk beribadah, masjid ini juga selalu didatangi banyak wisatawan untuk berfoto-foto. Meskipun diapit oleh mall dan apartemen, Tetapi masjid perahu ini masih gagah berdiri dan tidak pernah sepi dari kegiatan ibadah dan kedatangan wisatawan-wisatawan baik dalam dan luar negeri. Pendengar, untuk bisa sampai ke Masjid Perahu ini memang gampang-gampang susah. Setibanya Anda di Jalan Casablanca, sebaiknya Anda menanyakan lokasinya kepada masyarakat setempat. Yang menjadi patokan adalah plang berwarna hijau dan bertuliskan Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman tepat di sebelah apartemen Casablanca. Setelah Anda menemukan jalannya, Anda akan melalui jalanan yang sempit untuk bisa sampai ke masjidnya. Dan sebaiknya Anda tidak naik mobil, karena jalanan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua saja. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan bahasan berwisata religi ke Masjid Perahu, Jakarta. Bila Anda sedang berada di Jakarta, sempatkanlah untuk mengunjungi Masjid Perahu yang unik ini. Besok kita berjumpa lagi dalam edisi Pesona Indonesia berikutnya. Terima kasih dan inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda dapat mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam program musik Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan grup vokal wanita Indonesia bernama Princess. Princess dibentuk pada tahun 2011, dan grup vokal ini terdiri dari 5 orang, yaitu Ana Oktarina, Elma Agustin, Siti Gayatri, Cindy Havrestino, dan Patricia Devina. Baiklah pendengar, sebelum mengenal Princess lebih lanjut, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu berjudul Jangan Pergi. Selamat mendengarkan.
saja, hanyalah cintamu sayang. Kembalilah ke
Pendengar, Princess dibentuk oleh produser termuda di Indonesia bernama Kevin Aprilio. Kevin Aprilio sendiri adalah anak dari Adi MS, yaitu seorang konduktor, pianis, pencipta lagu, komponis, dan produser musik terkenal di Indonesia. Grup Princess berada di bawah naungan Aprilio Kingdom Record Company yang dibentuk oleh Kevin. Pada dasarnya, grup vokal ini bergenre pop, akan tetapi mereka mencampur unsur lain dalam musiknya. Dalam hal ini, mereka mengusung musik gabungan antara pop dance yang dipadukan dengan musik Disney dan pop Korea, dan memiliki musik yang berbeda tersebut membuat lagu-lagu mereka menjadi penyegar di belantika musik Indonesia. Lagu Jangan Pergi yang baru saja Anda dengar merupakan single pertama dari Princess. Lagu ini dirilis pada tahun 2011. Baiklah pendengar, mari kita nikmati kembali sebuah lagu berjudul Sarange yang dinyanyikan oleh Princess. Selamat mendengarkan.
Menarik, membuat aku ingin berkenalan. Oh 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 oh.
Lagu Sarangai merupakan single ketiga Princess. Lagu ini dirilis pada tahun 2012. Seperti lagu-lagu Princess lainnya, lagu ini juga diciptakan oleh Kevin Aprilio. Lagu ini bercerita tentang kekaguman remaja Indonesia terhadap artis Korea. Namun mereka memiliki keterbatasan dalam berbahasa Korea, dan yang mereka mengerti dan mampu ucapkan hanya satu kata saja, yaitu Sarangai. Sarangai dalam bahasa Korea berarti aku mencintaimu. Sejak awal karir, Princess sudah berkali-kali ganti personel. Awalnya anggota Princess terdiri dari Elma, Anna, Rahel, Danita, dan Alika. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2012, Alika keluar dan digantikan oleh Patricia. Selanjutnya pada bulan Mei 2013, Rahel keluar dengan alasan yang sama dengan Alika, yaitu meneruskan jenjang pendidikan. Hingga akhirnya personel Princess berubah formasi lagi setelah Danita keluar karena sudah selesai kontrak dengan pihak Aprilio Kingdom. Formasi terakhir beranggotakan Anna, Elma, Gayatri, Cindy, dan Patricia. Namun, pada tanggal 4 Juni 2014, grup ini telah bubar secara resmi dengan menggelar konferensi pers. Baiklah pendengar, sebelum mengakhiri Pelangi Nada kali ini, kami akan menghadirkan kembali dua buah lagu dari Princess dengan judul Kekasihku dan Mendua. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Aku merasa bahagia telah temukan dirimu kasih. Di saat aku merasakan kesepian yang sungguh mendalam. Hei kamu kekasih yang dulu, jangan dekati aku lagi. Usah sudah cerita kita.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke siaran bahasa Indonesia Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.